Ono što bi tu sad bilo važno svakako reći s tim u vezi jeste da je, kao što ste i sami to osjetili kada ste tu vez čuli i kada je služen pomen, da su svi osjetili kao da im je umro neko najbliži. To je svakako ovaj dokaz kako je srpski narod voleo i doživljavao patrijarha kao zaista nekoga najbližeg i kako će se svih ovih dana moliti za njega da makar delimično vrati ono kako se patrijarh Pavle molio za sve nas sve ove decenije, brinući o srpskom narodu i srpskoj crkvi na jedan način kakav su svi ljudi koji možda nikad nikakve veze sa crkvom, verom, religijom, pravoslavljem ili bilo čim iz sveta duhovnih vrednosti nisu imali, a vidjeli su da u tom čovjeku postoji nešto što nije od ovoga sveta i nešto što je možda najplemenitije, najvažnije, najdragocenije što može da se upozna na ovome svetu, a eto, bilo je deo srpskog naroda. Ono što, evo, na brzinu ovako mogu da kažem, što mi prvo zapravo pada na pamet vezano za tu zaista epohalnu ličnost srpskog naroda i najznačajniju možda ličnost nekog novijeg doba, ja sam zato i rekao da mislim da kao što se ruski 20. vek završio sa smrću Aleksandra Solženjicina pre nekoliko godina, jer je to zaista ličnost koja je obeležila čitav ruski 20. vek, posebno tu drugu polovinu, i tek njegovom smrću je taj 20. vek na neki način završen i Rusija danas živi nekakav novi život. Tako će izgleda biti i sa ličnošću njegove svetosti patrijarha i da se njegovom smrću mi završavamo sve ono što smo doživjeli u 20. veku i ulazimo u neku novu epohu za koju ja sada naravno ne mogu da znam kakva će biti, a bit će svakako nova u odnosu na ono što smo do sada imali. Prvo što treba reći jeste da je njegova svetost rođena na jednoj teritoriji koja više nije srpska u ovome času, što je veoma karakteristično za taj 20. vek koji smo proživali. Znači, on je kao ličnost i njegova biografija simbol onoga što smo mi doživjeli u 20. veku. Znači, toga da je rođen na srpskim teritorijama u Slavoniji, koje danas više nisu srpske, da je morao dakle da izbegne pred nezavisnom državom Hrvatskom i pred genocidom nad srpskim narodom, i da je zapravo u njegovom tom izbeglištvu, a da ne govorimo o njegovih 33 Hristove godine na Kosovu i Metohiji kao episkopa Raško-Prizrenskog, zapravo simbolisao te neke najvažnije tačke srpskog stradanja u 20. veku i toliko puta o njima govorio. Dakle, na prvom mjestu stradanje u Drugom svjetskom ratu, na drugom mjestu stradanje Srba na Kosovu i Metohiji i na trećem mjestu sve ratove 90. godina. I mi zaista, kada bi se danas osvrnuli unazad da se setimo toga što smo proživjeli posljednjih 20 godina, da nema te ličnosti, tog svetlog primjera i svetog primjera njegove svetosti patrijarha Pavla, mi ne bismo zaista možda imali zašto da se uhvatimo i da kažemo da, to je pravi, autentični Srbin. To je onaj Srbin kakav mi želimo da se predstavimo pred drugim narodima. To je onaj Srbin kakvi možemo da se ponosimo. To je onaj Srbin kome se nema šta prigovoriti, naći i pronaći, a da može da mu se kaže da je pogrešio, da je loše uradio i da nije na najbolji mogući način predstavljao narod iz koga dolazi. I zaista u tom vremenu u kome smo medijski satanizovani, oblačeni i prikazani kao najgori narod, narod zločinaca, narod genocida, narod uzročnik svih ratova na bivšem jugoslovenskom prostoru, ta ličnost sama stoji nasuprot svim drugim našim neaktivnostima i porazima koje smo doživjeli, sama stoji protiv te laži, te medijske laži o nama Srbima i svojom ličnošću, svojim govorima, svojim ponašanjem, svime što je radila u tih 20 godina svedoči da je srpski narod drugačiji, da nije takav kakav nas predstavljaju i da ima takvog jednog čovjeka koji ga predstavlja na jedan potpuno drugi način, koji zaista govori pravu istinu o srpskom narodu. I to je možda i najveća i najznačajnija, pored mnogih drugih o kojima ću kratko reći, važnih, da kažem, zaveštanja koje nam ostavio patrijarh Pavle, što je u jednom najtežem mogućem vremenu bio pomiritelj, bio čovjek koji je toliko raskola srpskih pomirio, od onog najvećeg u dijaspori raskola u srpskoj crkvi, pa do mnogih drugih naših podela i političkih i raznih drugih. Bio je uvek faktor mira i pomirenja i sabornosti u srpskoj crkvi i to je nešto što će ostati za sva vremena zapisano kao delo njegove svetosti patrijarha Pavla, a tu nije uradio ništa novo, već je samo ponavio svetosavsko delo mirenja zavađene braće i jednostavno služenja, sabornost, jedinstvo Srpske crkve i Srpskog naroda u celini. Ono što je tu važno još reći, da je on izbjegao iz svojih, dakle, svoga zavičaja u eparhiju Žičku i da se tamo kao monah podvizavao i da je, odnosno kao prvo kao iskušenik, a potom kratko i kao monah, i da je zapravo on tu primio blagoslov jednog najvažnijeg srpskog svetitelja 20. veka i najvećeg posle Svetog Save, Svetog Vladike Nikolaja. I postoje sačuvana pisma u kojima on piše Vladike Nikolaju i traži mu blagoslov i dobija blagoslov Vladike Nikolaja za neka svoja razmišljanja. I time mi vidimo taj preko potrebni kontinuitet u svim našim srpskim diskontinuitetima, gde na onom nasljeđu Svetoga Vladike Nikolaja dolazi jedan takav budući srpski patrijarh i podvizava se baš u onim manastirima koje je podigao i obnovio Vladika Nikola i prima njegov direktan blagoslov iz Amerike, tada već iz političke emigracije, posle drugog svjetskog rata, dolaska komunista na vlast. Ono što se veoma malo zna, a što je veoma važno, jeste da je naš patrijarh jedan od najučenijih bogoslova Srpske crkve 20. veka. Da je doktor teologije i da ona njegova skromnost, ona njegova povučenost, ona njegova običnost, da tako kažemo, ono da ste ga mogli vidjeti u gradskom prevozu u Beogradu ili kako šeta gradskim ulicama i kako ne želi nikakve privilegije, nikakve povlastice, nikakve statusne moći, nikakve stvari koje su van njegovog monaškog priziva, to nas je zapravo sve vrijeme zbunilo i na neki način sakrilo dubine njegove teologije, njegovog obrazovanja i njegovog znanja. Smo mislili sve vrijeme da se radi o svetitelju, to smo svi znali i verovali, a smo mislili da se radi o nekom običnom, prostom monahu koji je samo svojom molitvom, postom, trudom i monaškim podvizima postigao to što jeste taj svetiteljski lik. Međutim, varali smo se, odnosno nismo dovoljno primetili da se radi o doktoru teologije, da se radi o savremenom srpskom episkopu koji je jedan od najplodnijih episkopa po delima koje je ostavio iza sebe, tomovima i tomovima knjiga, a između svih tih knjiga postoji verovatno i najvažnija knjiga savremene srpske crkve, a to su, da nam budu jasnija neka pitanja naše vere, u tri toma. Jer je patrijarh bio specifičan po tome što je decenijama odgovarao na pitanja vernika. I u crkvenim časopisima izlazili su njegovi odgovori, a opet po uzoru na Svetoga Vladike Nikolaja, svi znate njegova misionarska pisma i njegova u nekoliko stotina odgovora na pitanja vernika, od običnog čobanina do visokog intelektualca i doktora nauka, svakome odgovarao i Vladika Nikolaj, svakome odgovarao i patrijarh Pavle. I svi ti njegovi odgovori na najrazličitija pitanja, do najsubtilnijih teoloških tema, do najosjetljivijih i najtežih teoloških pitanja, nalaze se sabrana u toj knjizi koja je nedavno doživjela novo izdanje i nosi naslov da nam budu jasnija neka pitanja naše vere. Znači, ugrešili smo se puno o njegovu svetost jer nismo ga poznavali zapravo. Nismo ga poznavali koliko se radi o jednom visoko učenom teologu i koliko smo možda mi povedeni za nekakvim drugim, možda atraktivnijim episkopima, njihovim mislima, knjigama, delima ili već kakvim drugim teološkim kretanjima u savremenom svijetu, u našoj crkvi ili u drugim crkvama, zanemarili da mi imamo našu teološku tradiciju od Vladike Nikolaja, preko oca Justina do patrijarha Pavla u 20. veku i da imamo takvog jednog teologa i takvog jednog, dakle, bogoslova na čelu Srpske pravoslavne crkve. I evo, to je sada potrebno reći, jer smo mi u Dverima srpskim i napravili ona dva izdanja temata posvećena njegovoj svetosti patrijarhu Pavlu, baš da to pokažemo. Da se ne samo radi o molitveniku, ne samo radi o podvižniku, ne samo radi o pomiritelju, ne samo radi o najboljem primjeru srpstva u proteklih 20 godina, nego se radi o duboko učenom teologu koji za sebe ostavio brojna dela koja mogu da služe kao putokaz Srpske crkve i u budućnosti. I da nam nije uvek potrebno da trčimo u nekakva druga teološka učenja ili da se pozivamo u nekakve druge tradicije, a da zanemarujemo sopstvenu tradiciju koja je tekako postoji i oličena je, recimo, eto, u ta tri velikana 20. veka, Vladike Nikolaju, Justinu i patrijarhu Pavlu. Ono što bi se tu još svakako dao napomenuti jeste da je patrijarh Pavle opet po uzoru na Svetoga Savu i Svetog Vladiku Nikolaja bio jedan od najvećih putnika i diplomata srpske istorije. On je, kao što znate, pre nekoliko godina, skoro 90 godina, išao u Australiju, proveo tamo nekoliko nedelja, obišao srpski narod, dakle u najudaljenijem kontinentu sveta. I ostala je ona čuvena anegdota kad se vratio posle eto tako dalekog puta iz Australije u Beograd i odmah otišao i promenio avion i otišao za Moskvu na nekakav važan sastanak u Rusiju. I kada su ga pitali, pa dobro, vaša svetosti, kako ćete izdržati takav jedan put u tim godinama, on je odgovorio, a to je isto nešto što se možda manje zna o našem patrijarhu, da je bio izuzetno duhovit čovjek. On je odgovorio, ne, ja ću nekako izdržati, nego se plašim za ove moje saradnike i sledbenike koji idu sa mnom. Dakle, ostalo je toliko anegdota o njegove svetosti patrijarhu i toliko tih duhovitosti njegovih. I malo se zna o tom njegovom ličnom životu, da je bio neobično skroman čovjek. Mnogi od vas su možda čuli one anegdote iz patrijaršije, da je lično menjao sijalice, popravljao brave, šio svoju mantiju, krpio svoju obuću, da nikada ništa nije kupovao, da je deci delio čokolade od svoje plate i na najzličitije druge načine štedeo i jednostavno bio jedan primjer skromnosti, podvižništva. I zaista nešto što ne samo srpska crkva, nego vaseljensko pravoslavlje i hrišćanstvo može da se ponosi. Ja se sjećam nekih svojih kolega sa studija, koji zaista, kao što sam rekao, nisu imali neke posebne veze sa verom i crkvom, ali kada god se spomene njegova svetost patrijarh Pavle, oni su se duboko klanjali, jer jednostavno su vidjeli da se tu radi o nekoj ličnosti koja nije obična, koja je vanredna, vanserijska i koja u svom licu, ponašanju, govoru, delima jednostavno isijava neku neobičnu energiju, neku neobičnu istinu, neku neobičnu vrednost koja jednostavno nije prisutna u ovome svetu tako lako. I ono što je još važno reći također jeste da njegova svetost bio prisutan u svim prostorima gdje su Srbi stradali u proteklih 20 godina, počevši naravno njegovog Kosova i Metohije, ali i potom od izbora na mesto patrijarha, svuda, dakle, obilazeći stradalne srpske zemlje u ratnim vremenima i naravno vodeći srpsku crkvu na jedan način koji je zaista bio način jedinstva i sabornosti, što je, po mom dubokom uverenju, verovatno i najvažnije zaveštanje koje u ovome času patrijarh Pavle ostavlja srpskoj crkvi i tom budućem vanrednom saboru srpskih episkopa na kome će se birati novi patrijarh. Znači, ako je nešto trebalo da naučimo svi, pa i naši episkopi, od njegove svetosti patrijarha Pavla, to je na prvom mjestu ta spremnost da se ne traži ništa za sebe, da sebe krajnje poniziš i spustiš na nivo običnog monaha i skromnog čovjeka, a da sve učiniš za svoj narod, za jedinstvo crkve i za dobrobit svakoga čovjeka na svetu. I ostaće upamćeno, i to je nešto što je možda jedna posebna filozofija patrijarha Pavla koja je samo njegova i koja, po kojoj je on toliko poznat, da isto tako ima i one anegdote po koje kada pitaju malu decu ko je ovaj čovjek i pokažu na patrijarha Pavla na televiziji ili bilo gdje drugo, a oni odgovaraju, to je patrijarh Pavle, budimo ljudi. Jer su čak i deca toliko puta čuli i upamtili tu njegovu čuvenu maksimu, tu njegovo zaveštanje zapravo, budimo ljudi, što je najdublja misao moguća, hrišćanska i pravoslavna, i zaista nijedna misao sa kojom mi možemo da izađemo pred savremeni svijet i da kažemo, e, to je misao srpskog naroda, to je misao srpskog patrijarha, predvodnika srpskog naroda, vođe, jedinog autentičnog vođe srpskog naroda, mnogo autentičnije od bilo kog političara i vladara bilo kog vremena. Srpski patrijarh je zapravo jedini istinski vođa srpskog naroda. A kao što vidimo, imali smo patrijarha koji je bio apsolutno na tragu i sledovao najvećim Srbima i najvećim patrijarcima i najvećim vođama srpskog naroda, kakvi su bili Sveti Sava i Sveti Nikola. U tom smislu, naravno, eto, mogu da ispričam i tu, da kažem, ličnu istoriju vezanu za taj susret sa njim. Mi kao udruženje, kao Dveri Srpske i kao Srpski sabor Dveri smo i nastali u njegovom, da kažem, nekom vremenu njegovog patrijarhovanja i normalno upravljanja Beogradom, Mitropolijom Beogradskog Karlovačkom, gde smo mi i nastali, da smo od njega dobili arhijerejsku gramatu povodom 10 godina našeg rada i uvek imali, hvala Bogu, maksimalnu podršku i blagoslov za sve, a da sam, eto, nekim čudnim sticajem okolnosti imao tu mogućnost da 2002. godine uradim jedan televizijski intervju sa njim. Neobičnost je bila u tome što je patrijarh Pavle odlazio na takozvani odmor jedino jednu ili dve nedelje u toku godine za vreme leta u manastiru kome se prvo kao iskušenik podvizavao, to je manastir Svetog Blagoveštenja u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri u Srpskoj Svetoj Gori, Ovčara i Kablara, kraj Čačka, odakle sam ja rodom, i tu je provodio jednu ili dve nedelje u toku avgusta najčešće. I to mu je bio sav odmor koji imao u životu, zapravo nije bio odmor jer je svaki dan služio liturgiju i primao na desetine i stotine ljudi koji su želeli da ga čuju u to, za to vreme njegovog odmora u tom manastiru. I jedne godine, te 2002. za vreme takvog jednog odmora, mi smo se kao tada mladi predstavnici Dveri pojavili želeći da pokrenemo ciklus naših televizijskih emisija. Danas postoji već blizu 100 naša televizijska emisija posle tih 6-7 godina, koja se emituje na preko 25 lokalnih i regionalnih televizija širom Srbije, a te 2002. mi smo sticajem okolnosti pošli, pa šta nam Bog da, da pitamo njegovu svetost patrijarha da on bude prvi gost prve naše televizijske emisije te 2002. godine i da time blagoslovi početak jedne takve nezavisne televizijske produkcije mladih Srba koja bi bila zasnovana na nekim pravoslavnim nacionalnim osnovama i bavila se takvim temama. Ne znamo zašto i ne znamo kako, ali je njegova svetost odmah prihvatio taj intervju, ali svi znate da nije bio čovjek koji je davao televizijske intervjue i da se na prste jedne ruke može izbrojati broj njegovih televizijskih intervjua. Ne znamo šta je bio razlog da on to prihvati, samo je tražio da mu dostavimo pitanja da pogleda pre nego što počnemo s intervjuom. Mi smo mu dostavili 15 pitanja, on je samo jedno rekao da je nepotrebno, a 14 je rekao da je sasvim u redu i na svih 14 je bio spreman da odgovori i odgovorio je u tom intervjuu koji je na kraju izašao nekih 55 minuta i u ovome času je zapravo najduži istorijski i možda i onako zavetni njegov intervju gdje on obrazlaže svoju filozofiju po najrazličitijim istorijskim, političkim, kulturnim i drugim temama koje smo mi onako vrlo direktno i vrlo otvoreno postavili u tom intervju koji vrlo lako možete naći u štampano i u video formi. Interesantno je bilo da vam pokažem samo kakva je to ličnost bila, jedan ovaj greh koji smo mi prema njemu učinili našom nespretnošću u tom trenutku. Kada smo završili taj intervju u porti manastira Blagoveštenje u crku ptičice i u nekom cveću, u jednoj nevjerojatno lepoj ovako atmosferi i eksterijeru, ona se samo zamolio da mu eventualno damo da pogleda to šta je i kako govorio, kako bi, eto, video i na neki način odobrio još jednom sve to što je izgovorio u tom intervju. Mi smo razumeli da ga samo interesuje da pogleda onako jedan tekst toga što je govorio bez nekog posebnog sveđivanja, jer nema potrebe, to ne ide u štampanu formu, već ide kao televizijska emisija. I mi smo, pronalazeći nekog daktilografa, to njemu prekucali što je govorio u kameru, onako bez ikakve interpunkcije, bez ikakvih sređenih rečenica, bez ikakvog teksta koji liči na tekst koji bi recimo trebalo spremiti za objavljivanje u dnevnoj štampi ili bilo koje. Međutim, on je razumeo da mi želimo od toga da objavimo štampan intervju. I onda je ostao celu noć da sređuje taj tekst, da popravlja interpunkciju i da sređuje te rečenice kako bi to ličilo na nešto što se može objaviti u novinama. I mi smo sutradan došli, a onda su nam monasi, monahinje i ostali koji su tu bili u manastiru rekli da je patrijarh nešto neobično ljut. A i to da znate, imao je trenutke u kojima je zaista bio ljut kada je nešto nije funkcionisalo kako treba da funkcioniše u Srpskoj crkvi, najčešće za pevnicom jer je bio veoma osjetljiv na pojanje i kvalitet pojanja i u drugim nekim stvarima. Podjednako koliko je bio duhovit i blag, umeo je da bude ljut kada se neke stvari ne rade kako treba u bilo kojoj vrsti poretka u crkvi. I Mi smo na jedvite jade njemu objasnili da zapravo se naravno izvinjavajući što je imao takav trud i muku u toku noći našom nespretnošću da to ne nameravamo da objavljujemo u štampi, već da želimo da objavimo samo video snimak svega toga na televiziji i da ćemo hitno da donesemo televizor i video da mu to pustimo da bi on pogledao kako je izgledao. Da on tu nekako smirio i prihvatio sve to i onda se desilo čudo da je patrijarh srpski Pavle gledao televizor, to jest televiziju u manastiru Blagoveštenje da bi video svoj intervju, što je bilo onako iznenađujuće za sve koji ga znaju da nikada ne gleda televiziju. I naravno on je to pogledao, odobrio i rekao da je sasvim zadovoljavajuće, prokomentarisao su mu nešto čudno žute ruke, ali da dobro, kao to može da prođe, ali sve u svemu bio zadovoljan, tako da je taj intervju u ovome času zapravo verovatno i njegovo neko zaveštanje svima nama i nešto što je, da tako kažem, možda testament onoga što on ostavlja kao svoju misao o srpskoj crkvi i srpskom narodu celini. Ja bih, eto, imao toliko, čisto da podsjetim na značaj ove ličnosti i da sve nas pozovem ovih dana na molitveno sećanje, kao što je Protav govorio više puta, na molitveno sećanje njegovu svetost i da onako kako je otac Justin govorio na parastosima svetoga vladike Nikolaja po njegovom upokojenju 1956. godine, morajući istovremeno, jer sveti vladika Nikolaj nije bio uvršten u kalendar svetih, iako su ga mnogi za života, kao i patrijarha Pavla, smatrali svetiteljem, a mnogi po upokojenju u drugim crkvama, kao što recimo bila Ruska zagranička, smatrali sveteljem i već slikali na ikonama, tako da je otac Justin istovremeno morao da, odnosno po pravilu morao, da služi parasto svetom vladike Nikolaju i da se moli za njegovu dušu i za spasenje njegove duše, a istovremeno da mu se moli kao svetitelju, da se on moli za nas i za spasenje naših duša. I da prvi zapravo u srpskoj crkvi i srpskom narodu ispovedi svetost svetoga vladike Nikolaja, što je pre nekoliko godina, tačnije 2003. godine, se i dogodilo uvrštavanjem svetoga vladike Nikolaja u kalendar svetih srpske crkve. Tako i mi možemo u nastupajućem periodu da sa jedne strane se molimo za dušu našega svetoga patrijarha, ali sa druge strane da se nastavimo da ga molimo, da se i dalje moli za nas, jer sigurno odlazi u rajsko naselje i odlazi tamo gdje su najveći Srbi naše istorije i da se nastavi da se moli za nas kao što se molio i za vrijeme svoga zemaljskog života. Hvala.